Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькім студії. Аліна Радкевич. Гостем ефіру сьогодні буде євродепутат Юстас Палецкіс, який рекомендує змінити політику євразв'язу у дочиненні до офіційного Мінську. У офісі партії БНФ у Мінську відбулася вечерина пам'яті зниклого журналіста Дмитра Завадська. Прем'єр Михайло Мясникович провів у Москві перемови з Дмитрием Медведєвим. Про гэта да інше тягом ближайшої паўгадзіны. А ад вас я чакаю адказу на пытанне, што павінна адбыцца, каб Александр Лукашэнка вызваліў палітвязню. Чакаю ад вас званкоў у жывы эфір 651-4204. Наш нумар не змяніўся. Тэлефануйце, вашы меркаванні пачуюць усе нашыя слухачы. Дакладчык Еўрапейскага парламенту па Беларусі Юстас Палецкіс падрыхтаваў праект рэкамендацыі адносна змены палітыкі еўразвязу ў дачыненні да афіцыйнага Мінску. Са мной у студыі мой калега Ян Максімюк, які чытаў гэтыя рэкамендацыі, размешчаныя на сайце Еўрапарламенту. Ян, што новага ў гэтых рэкамендацыях у параўнанні з тым, што мы ўжо чулі ад еўрапейскіх дэпутатаў раней?
Калі адказваць коратка, дык можна сказаць, з новага ўсё старое. Але важная справа ў тым, што Палецкі пачынае свае рэкамендацыі, звяртаючы ўвагу на неабходнасць безумоўнага і неадкладнага вызвалення і рэабілітацыі ўсіх палітычных зняволеных. Паводле яго гэты крок на ягоную павінен стаць перадумовай для паступовай адмены абмежавальных захадаў еўразвязу ў дачыненні да афіцыйнага Мінску і істотнага паляпшэння адносінаў паміж еўразвязам і Беларусю. Палецкі сазначае, што апошнія абмежавальныя захады, гэта мы чулі не раз, у адносінах да афіцыйнага Мінску давялі да ўзмацнення рэпрэсій супраць грамадзянскай супольнасці праваабаронцаў і незалежных СМІ. Прытым, ён таксама зауважае, што ў 2012 годзе ў Беларусі адбылося прыкметнае паляпшэнне сітуацыі з выкананнямі правоў чалавека. Ну, было б цікава дазнацца, я думаю.
Ну, і некая тут блытаніна. З аднаго боку, значыць, захады абмежавання еўразвязу давялі да ўзмацнення рэпрэсій, у той жа час адбылося паляпшэнне сітуацыі з правоў чалавека. Я думаю, што мы сёння паспрабуем гэта высветліць, удакладніць.
Я таксама, я гэтага не бяруся тлумачыць.
Эфіру, значыць, Юстас Палецкіс высунуў шэраг рэкамендацый вярхоўнаму прадстаўніку еўразвязу. Якога кшталту гэта рэкамендацыі?
Ну, яны дзеляцца на чатыры часткі. Частка першая па палітычным дыялогу, аб эканамічным і энергетычным супрацоўніцтве, аб памежным супрацоўніцтве і аб грамадзянскай супольнасці і візах. Па-моему, самая цікавая частка гэта аб палітычным дыялогу і аб грамадзянскай супольнасці і візах.
Так ці можам коратка пераказаць асноўныя прапановы адносна палітычнага дыялогу?
Так, можам. З 1 ліпеня Літва пачынае старшынёўства ў еўразвязе. У Літве таксама ў Вільні адбудзецца саміт у осені ўсходняга партнерства, і таму Юстас Палецкіс рэкамендуе выкарыстаць якраз гэтыя дзве нагоды для як магчымасць для паляпшэння адносін з Беларусю. Што трэба зрабіць? І такі ён прапануе разгледзець прыпыненне дзеяння санкцый у дачыненні да ключавых службовых асобаў беларускага рэжыму. Ну, так, скланці накладаюць, цяпер будуць знімаць. Але я прыгадваю нашым слухачам, што умовай для гэтых усіх крокаў з'яўляецца рэабілітацыя і вызваленне ўсіх палітычных вязняў. Яшчэ адна рэкамендацыя тычыцца падрыхтоўкі стратэгічнай дарожнай мапы. Гэта часовага пляну адносна прыярытэтных кірункаў рэформаў у Беларусі, які будзе ўтрымліваць прапановы па актывізацыі палітычнага дыялогу. Ну і праект уключае таксама рэкамендацыю, гэта зацікавіць усе недзяржаўныя арганізацыі, рэкамендацыю адносна павелічэння фінансавай дапамогі для грамадзянскай супольнасці ў Беларусі.
Так, ну а што наконт візаў? Ён прапануе таннейшыя візы для беларусаў?
Цікавая прапанова, ён піша так: прапаную разгледзець у аднапаковым парадку пытанне аб зніжэнні кошту віз для грамадзян Беларусі. Значыць, гэта вельмі важная заява, таму што да гэтай пары казала, што Беларусь не выканала некаторых, не падпісала нейкіх дакументаў, што нельга, як бы скажам, гэтых віз знізіць. Тут, скажам, аказваецца, ўсё можна, калі толькі да гэтага падысці з добрай волей. Так што на гэтым толькі.
Прапановы сапраўды цікавыя. як цікаве і асноўны пасыл, на якім яны будуюцца. Я нагадаю, што дакладчык дэлегацыі Еўрапарламенту па Беларусі Юстас Палецкі сцвярджае, што ў 2012 годзе ў Беларусі палепшылася сітуацыя з правамі чалавека. І спадар Палецкі зараз з намі на сувязі. Іменавіта ад яго я хачу і пачуць, у чым вы ўбачылі гэтае паляпшэнне сітуацыі з правамі чалавека.
Я работаю в основном в Брюсселе, в Страсбурге, конечно, и дома, в Вильнюсе, и мне усмотреть лично, улучшается или ухудшается положение с правами человека, трудно. Но тогда в таком случае приходится основываться на данных тех организаций, которые именно этим занимаются. Когда я был в Минске в марте, я имел очень обстоятельные беседы с руководителями организации «Весна», которая занимается правами человека, с руководителями Хельсинкского комитета, который тоже занимается правами человека. И они сказали, что по их наблюдениям в 1912 году по сравнению с предыдущим годом уровень репрессий, как они выразились, имеется в виду, видимо, аресты, обыски, значит, вызовы в определенной инстанции, уменьшилось в 3 раза. Второе, что они мне назвали, это то, что в прошлом году, хотя было несколько проведений в исполнении приговоров смертной казни, не было вынесено ни одного смертного приговора судами. И это они оценили как, возможно, попытки Белоруссии вернуться в Совет Европы, в Организацию Совета Европы.
Господин Палецкис, я должна напомнить, что руководитель «Весны» как раз находится сейчас в тюрьме, как и расценивается как один из политических заключенных.
Я это знаю, и, соответственно, самое главное, значит, в рапорте, как предпосылка для любого диалога, для любого улучшения отношений, это освобождение, безоговорочная и политическая реабилитация всех политических осужденных. Но «Весна» действует, и есть человек, который заменил господина Беляцкого. И «Весна», к счастью, так сказать, не снижает своей активности. Освобождение является необходимым условием для любых подвижек.
А скажите, пожалуйста, вот это вот уменьшение уровня репрессий в несколько раз, в 3 раза конкретно, с чем вы связываете, ну и ваши собеседники в Беларуси, а мне интересно ваше мнение, с чем вы связываете это уменьшение, не с тем ли, что снизился общий уровень политической активности в связи с очень сильным закручиванием гаек в гражданском обществе?
Видите ли, все-таки мне надо полагаться на кого-то, надо доверять чему-то. Я доверяю представителям оппозиции, гражданского общества, экспертам, с которыми я беседовал в Минске. Было всего у меня 25 встреч, 4 с официальными лицами, 21 встреча была с послами, с руководителями негосударственных организаций, политических партий. Вот из этой мозаики у меня создалось впечатление. И почему это получилось? Вы назвали одну из причин, но причин, конечно, много. И, скажем, заявление основных политических партий, которые работают в Белоруссии, о путях развития отношений между Белоруссией и Евросоюзом как раз совпадает с тем, что я положил в основу этого сообщения.
Я дякую докладчику делегации Европарламенту по Беларуси Юстасу Палецкису и нагадаю, что от наших слухачов я чекаю отказу на питание, что повинно отбыться, как Лукашенко вызволил политвязня. У своей меркования вы можете выказывать у живым эфиры по телефоне 651-4204. И зараз с нами на телефонной связи наместница старшини правооборонной организации «Весна» Татьяна Равяка. Татьяна, Юстас Палецкис стверджает, что рубить высновы об поляпшении ситуации с правами человека на подставе информации, отрыманной из «Весны».
Я ведаю, что Валентин Степанович сустракался, кінчий правооборонц, сустракался с господаром Палецким. Это было у соковику этого года, под час визиту. Але после этого уже был вынесен и смертный присуд. Это уже на сегодняшний день то, что гучало у соковику, это уже иншая ситуация. За этот час отбылись так само змены, которые можно лечить значной тенденцией до погоршения. Коли еще у той час можно было казать про некий застой у ситуации с правами человека, просто таки стабильно кепская ситуация без погоршения и без поляпшения, то зараз мы фиксуем тенденцию до погоршения. И мы это говорим публично, мы про это говорили и по выниках нашего мониторинга за красавик, и эта тенденция протягивается и у травме. То, что у минулом годе, я имею в виду 2012, не было народных присудов, это так, але заставались политвязни, заставались люди, которые отбывают покарание у выгляде обмежевания воли, и некоторых из них еще так само чакает суд.
Это было меркаванне намесніцы старшыні праваабарончай арганізацыі «Вясна» Тацяны Рывякі. Вы на хвалях Радыё Свабоды, і зараз я яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Докладчик делегации Европарламента по Беларуси Юстас Палецкий подрыхтовал справоздачу, где рекомендует изменить политику Евразвязу в дочинении до официального Минску. Палецкий сознает, что летость у Беларуси полепшилась ситуация с правами человека, а европейский диалог об модернизации становча поуплывал на развитие громадянской супольности. Палецкий спосылается на личбы, отрыманные от правооборонной организации «Вясна». «Вясна» ствержает, что, на их думку, ситуация у Беларуси с правами человека не полепшалась. Предпринимальника с Глыбоцкого района оштрафовали за погоню на гаубцы ягоной кватеры. Коммунальники уначы зафарбовали ягоны герб. Международная амнистия закликала Минск неоткладно и без умову вызволить политвязню. У офисе БНФ отбылась вечера на памяти оператора ОРТ Дмитра Завадского. Интеграционный проект по объединению МАЗа и КАМАЗа, а так само колькость нафты, якую отрымая сёлета Беларусь с Россией, были у центра перамову премьеров двух краин. Дмитрий Медведев и Михаил Мясникович сустрелись сегодня у Москве. До чего яны домовились и все удалось им до чегости домовиться, зараз доведаемся от нашего корреспондента Владимира Глода. Владимир, добрый день.
Добрый день, Елена. Ну, поводле попередней информации из Москвы, ни по першим, ни по другим питаниям решение сегодня не принято. И чекается, что все вызначится на встрече керовников двух краин. Коли она отбудется, покуль не говорится, я памятаю, что у Сочи они повинны были встретиться, и тогда из-за хоккейных подеев ни Лукашенко с Путиным не встретились. А теперь я думаю, что на 28 травня у Бишкеку плянуется саммит керовников краин АДКБ. Организации домовы по коллективной безпеце. И Беларусь и Россия уваходят в эту международную структуру. И вот как бачить эту ситуацию наместник декана факультета всесветной экономики и всесветной политики Высшей школы экономики в Москве Андрей Суздальцев.
Беларусы не просто хотят 50%, они делают так, что возникло такое ощущение в Москве, что беларусы хотят еще КАМАЗом овладеть. Это вопрос, конечно, надо бы решать на высшем уровне. Ситуация тяжелая в отношении первых лиц. В Москве обратила внимание на выходку Лукашенко в отношении Ланской. Воспринимает все это как просто вот, так сказать, действие против него стороны просто России, он так преподнес все это. Они еще раз там голову поставят, и что-то обрадоваться всей России, что ли, за это. И они нас спрашивали, как, какая нам нравится. А потом, нет, вы полюбите ее такую, как она есть.
Вы такое меркование Андрея Суздальцева. Владимир, ну а на кольки зараз сприяльные относины Минска и Москвы?
Ну, ведаце, адносіны без таго, як казаў Суздальцаў, пра гэта кажуць усе, не ён адзін, яны сапраўды складаныя. І вось аналітыкі, я сёння праглядаў матэрыялы і расійскія, і беларускія эксперты, яны адзначаюць, вот зараз ёсць дзве тэндэнцыі. З аднаго боку, эканамічная пазіцыя Беларусі пагаршаюцца. Гэта пацвярджаецца тым, што скарачаецца беларускі экспарт, растуць запасы гатовай прадукцыі на складах. Золотавалютныя рэзервы падтрымліваюцца толькі за кошт антыкрызіснага фонду Евразес. А ёсць і другая тэндэнцыя, паколькі з другога боку Мінск хоча ўзнавіць дачыненне з Еўразвязам, і вось нядаўныя словы кіраўніцы прадстаўніцы Еўразвязу ў Беларусі Майры Моры, якая сказала пра тое, што апошнія крокі Беларусі сведчаць, на яе погляд, пра дастаткова сур'ёзны намер палепшыць стасункі. Так вось эксперты, адштурхоўваючыся ад гэтых словаў, кажуць, што яны гэтыя словы могуць сур'ёзна напалохаць Маскву, і таму Крэмль і далей пойдзе на саступкі Мінску і аплаціць расійскімі грашыма свае геапалітычныя праекты. І вось ёсць два цікавых меркавання, яны розныя на тое, як будуць развівацца падзеі. Першае дае кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгіі Леонід Заіка.
Понимаете, как угроза некрасивой невесты, я уйду к Васе, вот, а не к Карлу Фридриховичу. Да ну, Кремль просто может переезжать, никуда она не уйдет абсолютно. Россия может вообще обвалить полностью весь внутренний белорусский образ жизни экономически.
А политолог Олес Лагвинец отзначает, что покуль Александр Лукашенко вось поспяхова для себе выкарыстовывая супярэчнасці у падыходах до Беларуси, якія ёсць с боку Брюсселя и с боку Москвы.
Россия вельмі насцярожана ставится до программы усходнего партнерства. Она не хочет допустить, каб краіны заходняга СНД абралі шлях еўрапейскай інтэграцыі. Таму у сённяшнім кантэксце, калі рэжым паказвае, толькі паказвае, падкрэслю, гатовы распачаць дыялог з еўрапейскім звязам, еўрапейскі звяз разумее, што ёсць рэгіянальная пагроза пашырэння аўтарытарных тэндэнцыяў, што бачна на прыкладзе Грузіі, Украіны і Малдовы, то Расія вымушаная у такім выпадку быць больш паблажлівай да рэжыму Лукашэнкі. Больш за тое, яна гатовая нават праплачваць пэўныя рэчы.
Уладзімір, ну а наколькі спрыяльныя для Беларусі цяпер эканамічныя стасункі з Еўразвязам?
Ну, вот яны не спрыяльныя. Так атрымалася, што якраз на пярэдадні сённяшняй сустрэчы прэм'ераў Белстат абвясціў, што за першы квартал сёлетняга году таваразварот Беларусі з краінамі Еўразвязу скараціўся аж на 26%. Некаторыя эксперты паспяшаліся звязаць гэта са спыненнем растваральнага бізнесу. Я проста нагадаю нашым слухачам, што летась Беларусь пад выглядам растваральнікаў прадавала праз Латвію і Еўропу звычайныя нафтапрадукты. Але вось Леонід Заіка, гэта той чалавек, які першым выкрыў гэтую схему растваральнікаў-разбаўляльнікаў, кажа, што гэта зусім не так. І вось яго меркаванне зараз мы пачуем.
Идет общее снижение экономической активности, особенно на внешних полях. Причина не в растворителях, не серьезный подход, что на одних растворителях вся Беларусь проваливается. Нет, причина в повлечении конкуренции, в ухудшении положения на внутренних рынках. Сейчас мировая экономика переполнена нефтью и нефтепродуктами. Поэтому то, что их стали меньше покупать, это есть. Идет общее понижение экспортной динамики на пространстве СНГ. В Казахстане падение составляет экспорта 14%, в России минус 5%, в Беларуси минус 17,7%.
Сказал у интервью «Радио Свобода» экономист Леонид Заика, и я дякую своему коллегу Владимиру Углоту. Я еще раз нагадаю, что у Пражской студии включен телефон 651-42-04, это велкомовский номер, и еще 8 хвилин я чекаю от вас отказу на питание, что повинно отбыться, как Лукашенко вызвали политвязню.
У экспертизе свободы передача на тему «Чи може проект «Народный референдум» стать зауважным политичным кампанией?». Компания «Говори правду», «Рух за свободу» и партия БНФ обвестили про стратегичное партнерство для проведения народного референдума. Чому любая ініцыятыва ў беларускім дэмакратычным асяроддзі ўспрымаецца ў штыкі? Наколькі рэальна правядзенне рэферэндуму пры існым рэжыме? Якія існуюць альтэрнатывы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом эксперты са свабоды, намеснік старшыні грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў і старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебедько. Веде передачу Валер Карбулевич.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір хвіліну праз 10. Сёння ў офісе БНФ па вуліцы Чарнышэўскага адбылася вечарына памяці аператара ОРТ Дмітра Завадска, які быў выкрадзены 7 ліпеня 2000 году. На гэтай вечарыне прысутнічаў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч. Алег, што адбывалася там у офісе БНФ? Раскажыце нам больш падрабязна.
Добрый вечер. Ну, імпрэза, вечарына, яна такі пачалася, яна не збывалася, яна яшчэ ось ідзе, толькі-толькі пачалася рэальна. Дарэчы, таму не ўдалося мне кагосьці адтуль взяць, каб наладзіць размову, бо вот это урачыстыя першыя хвіліны пачатку, яны для всіх цікавы. Ну, шмат людзей прыйшло, як заўсёды, офіс БНФ, які вмяшчае 20-30 чалавек, не так шмат, але вось цалкам напоўнены. Там ёсць прыйшла Светлана Завадская, жонка з Дмітра, яго маці Ольга Григоровна. Прыйшла, дарэчы, маці Павла Шарамета, Людмила Станіславна. Я нагадаю, Павел Шарамет працаваў разам са Дмітром Завадскім. І Халіп, цяперашні палітвязень і вядомы журналіст, прыйшла. Сергей Ханганков, гэта былы савецкі яшчэ савецкага часу дысідэнт, палітвязень. Ну і шмат моладзі, шмат журналістаў, праабаронцаў згадваюць про Дмитра Завадского, якому зараз ось вот летась исполняется 41 год, 13 годов его уже фактично вот нас нема, але лёс его дает неведомый, и никто не может сказать, у яким часе про его казать, у былым, ці цяперашнім, згадывать его и шмат разважать про то, як посприять тому, каб справа все-таки это не была спынена, каб расследование протягивалося.
Я дякую Алеву Грудзіловичу і нагадаю, што вечарыну ладзяць у межах кампаніі «Мы не забудзем» актывісты беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Зараз некалькі хвілінаў музыкі. Учора прыйшла сумная навіна аб смерці выканаўцы на клявішных і аднаго з заснавальнікаў славутай групы The Doors Рэя Манзарака. Як музыка ён вызначаўся тым, што бадай першым пачаў спалучаць ігру на электрааргане з правядзеннем басовай партыі на электрапіяна. Вось чаму ў складзе The Doors бас-гітарыст адсутнічаў. Солаж Рэя Манзарака можна пачуць у тым ліку і ў гэтай кампазіцыі.
Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone and panther out alone, riders on the storm. There's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, yeah.
Слухайте Радио Свобода. Еще раз нагадываю, наш телефонный номер у Пражской студии 651-4204. Адміністрацыйная камісія Глыбоцкага райвыканкаму аштрафавала былога настаўніка матэматыкі Мар'яна Місевіча за тое, што ён размаляваў свой гаўбец пад нацыянальны сцяг, ды прымацаваў на ім пагоню. У пратаколе гэта было названа парушэннем архітэктурнага рашэння будынка. Спадара Місевіча пакаралі штрафам 200 тысяч рублёў. Падрабязнасці ў рэпартажы з Глыбоцкага району.
Сярод чальцоў адміністрацыйнай камісіі жыхар пасёлка Падсвілле Мар'ян Місевіч пазнаў Александра Латышонка, галоўнага архітэктара раёну, які складаў адміністрацыйны пратакол за парушэнне архітэктурнага рашэння жылога дома. Дома ўжо 40 гадоў, і ён ні разу не рамантаваўся. Гаўбцы ва ўсіх рознакаляровыя, але ж ён стаіць у Падсвілле на вуліцы Савецкай, у самым цэнтры, побач з крамай, банкам ды адміністрацыйнымі будынкамі. Таму гаўбец Мар'яна Місевіча, бел-чырвона-белы з беларускім арнаментам ды пагоняй у цэнтры, безумоўна, кідаўся ў вочы. Гаспадар гаўбца дэманстраваў, што ён шануе беларускую сімволіку. Аднак адміністрацыйная камісія размоваў на патрыятычныя або палітычныя тэмы пазбягала, апавёў гаспадар Місевіч.
Іх не сімвалы, беларускі гістарычныя, і гэта нічого не цікавіла. Вот чытаюць артыкул, ты яго парушыў? Парушыў. Рабіў? Рабіў. Каешся? Не. Ну, першы раз, то две базавыя велічыны. Одна только симпатичная, загорелая, требовала 10 баксов. Я говорю, что вы тоже вот порушаете закон, дадите посещение на русский мой. И они говорят, что это им дозволяется. Скажу, я хотел бы, как вы приложили до материалов вот мое опошнее слово. Адказаліся браць.
У гэтай прамове Мар'ян Місевіч хацеў сказаць пра тое, што ў сучаснай Беларусі нішчыцца беларуская мова і зневажаюцца беларускія сімвалы. Інакш, чаму яго караюць за перафарбаваны гаўбец? Дарэчы, ён прынёс на пасяджэнне адміністрацыйнай камісіі тую самую пагоню, запэцканую чырвонай фарбай. Бо ягоны гаўбец цішком, без узгаднення з гаспадаром, перафарбавалі ў чырвоны колер мясцовыя камунальнікі. Кіруе камунальнай гаспадаркай у Падсвіллі былы начальнік Глыбоцкай раённай міліцыі. У камісіі сказалі, што спадар Місевіч можа падаць на яго ў суд, калі лічыць дзеянні кіраўніка ЖКГ незаконнымі. Але спадар Місевіч рабіць гэта лічыць немэтазгодным.
Бог яму суддзя, таму што святыню папэцку. Я гавару, я і не буду з вамі звязацца, бо я знаю, на даны момент адзін чалавек сядзіць ні за што ў тюрьме, і яны нічого не могуць даказаць. Я знаю, якое правасуддзе ў нас. Лепшы ход быў для вас, вапшы мяне адправіць па судзячы. Вышы і мяне сталі фатаграфіраваць, толькі міліцыянер за нас падбіжаў. А што вы тут робіце? Не, ребята, с вами ще жыць ужо.
Журналістаў, якія хацелі прысутнічаць на пасяджэнні камісіі, туды не дапусцілі. Было заяўлена, што на гэта патрабуецца нейкі натарыяльна завераны дазвол. Што да спадара Місевіча, дык ён, смеючыся, кажа, што звернецца да беларускага народу, каб дапамаглі сабраць грошы на штраф. І распавядае, што пагоня да бел-чырвона-белы сцяг усё адно з ім побач назаўжды. Забаранілі на гаўбцы, дык яны засталіся і ў ягонай кватэры, і на лецішчы. І нехай усе бачаць, што гаспадар беларус.
Репортаж Броніслава Станкевич. Нагадаю яшчэ раз асноўныя падзеі дня. Дакладчык дэлегацыі Еўрапарламенту па Беларусі Юстас Палецкі падрыхтаваў справаздачу, дзе рэкамендуе змяніць палітыку еўразвязу ў дачыненні да афіцыйнага Мінску. Палецкі адзначае, што летась у Беларусі палепшылася сітуацыя з правамі чалавека, а еўрапейскі дыялог аб мадэрнізацыі станоўча паўплываў на развіццё грамадзянскай супольнасці. Ён спасылаецца на дадзеныя цэнтру «Вясна». «Вясна» адмаўляе, што на падставе яе лічбу можна было прыйсці да такіх высноваў. Прадпрымальніка з Глыбоцкага раёну аштрафаваў за пагоню на гаўбцы ягонай кватэры. Камунальнікі ўначы зафарбавалі герб. У офісе БНФ вечарына памяці аператара ОРТ Дмітра Завадскага, які быў выкрадзены 7 ліпеня 2000 году.